Parlamentul de la București a înființat o comisie de anchetă a acuzațiilor care stau la baza inițiativei de a-l suspenda din funcție pe președintele Traian Băsescu. Președintele Băsescu a cerut guvernului român să emită o ordonanță de urgență care să simplifice condițiile de acordare a cetățeniei române pentru etnicii români din afara granițelor României. Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, s-a declarat surprins că Alianța Nord-Atlantică și Uniunea Europeană nu reacționează la faptul că cetățenii Republicii Moldova obțin în masă cetățenia română, în timp ce Rusiei îi se reproșează că acordarea cetățeniei ruse locuitorilor din Abhazia sau Osetia de Sud ar submina suveranitatea Georgiei. Autoritățile de la Bagdad au confirmat că Statele Unite, Iranul și Siria vor participa la o conferință internațională asupra securității Irakului. Potrivit unui consilier al premierului irachian, guvernele țărilor menționate negociază data organizării acestei conferințe, care va avea loc probabil în luna martie. Un purtător de cuvânt al Alianței Nord-Atlantice, colonelul Tom Collins, a avertizat că în Afganistan activează celule de atacatori sinucigași și că atacurile lansate de acestea se vor înmulți în lunile următoare. După convorbirile avute la Berlin cu premierul Ucrainei Viktor Yanukovych, șefa guvernului german Angela Merkel a anunțat că integrarea Ucrainei nu se află pentru moment pe agenda Uniunii Europene. Guvernul entității sârbe din Bosnia și-a exprimat profundul regret pentru crimele comise împotriva comunităților nesârbe în timpul războiului bosniac, care a avut loc între 1992-1995. Potrivit unei declarații oficiale, Republica Sârbska va face toate eforturile pentru a-i aduce în fața justiției pe cei vinovați.
Mulțumesc, Lucian! Mai multe știri pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Un optimism moderat în privința perspectivelor economice ale Republicii Moldova a exprimat la Chișinău, după o vizită de o săptămână, o misiune a Fondului Monetar Internațional.
Experții FMI sunt optimiști, mai ales pentru că Moldova a reușit să obțină un preț mai bun la gazele naturale decât cel estimat inițial și pentru că are șansa reluării exporturilor de vin spre Federația Rusă. În aceste condiții, ei anticipează că în 2007 economia moldoveană va crește nu cu 3%, cum credeau până de curând, ci cu 4,5% sau chiar 5%. Mai multe de la Radu Benea.
Principala concluzie a misiunii FMI, formulată de șeful acesteia, Thomas Richardson, este că în acest an Republica Moldova ar putea avea o evoluție economică mai bună decât se credea la sfârșitul anului trecut.
În linii mari, am recunoscut că mediul extern s-a îmbunătățit față de sfârșitul anului trecut. Autoritățile au reușit să obțină un preț mai bun la gazele naturale decât cel așteptat inițial. Ele au reușit de asemenea să obțină promisiunea pentru reluarea exportului de vinuri pe piețele tradiționale. Drept urmare, astăzi suntem mult mai optimiști față de perspectivele creșterii economice a Republicii Moldova. Dacă la sfârșitul anului trecut prognozam o creștere de 3%, astăzi noi am reevaluat acest indicator și ne așteptăm la o creștere a produsului intern brut al Moldovei în acest an până la 4,5%.
Singura îngrijorare exprimată de Thomas Richardson a fost că rata inflației în Moldova continuă să rămână destul de înaltă. În ianuarie ea era de 13%. El și-a exprimat speranța că guvernul va reuși totuși să reducă inflația sub 10% până la sfârșitul anului, așa cum s-a angajat să o facă. Inflația înaltă, a subliniat Thomas Richardson, subminează și competitivitatea economiei și șansa atragerii investițiilor. Iar fără investiții serioase în economie, se diminuează și șansele reducerii sărăciei în Moldova, a mai declarat oficialul de la FMI. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În vreme ce ministrul britanic pentru Europa, Geoff Hunt, de speranțe de primire în Uniunea Europeană ucrainenilor și moldovenilor, la el acasă compatrioții sunt tot mai îngrijorați de imigrația din estul Europei.
Marea Britanie a deschis piața muncii celor 10 țări, mai ales foste comuniste, primite în Uniune în 2004, dar a ținut-o închisă românilor și bulgarilor primiți la 1 ianuarie anul acesta. Multă vreme, la Londra, politicienii, oamenii de afaceri, organizațiile neguvernamentale s-au certat în privința proporțiilor reale ale forței de muncă de proveniență est-europeană. Acum însă cifrele sunt mai exacte, iar teama de străini a britanicilor pare să crească din nou. De la Bruxelles, relatează corespondentul Europei Libere, Dan Alexe.
Presa britanică din ultimele zile a readus în actualitate vechea dezbatere în legătură cu importanța imigrației est-europene în Anglia, în urma extinderii recente a Uniunii. Pentru prima oară, cifrele oficiale devin îngrijorătoare. Potrivit cifrelor guvernului, anul trecut numărul imigranților est-europeni în Marea Britanie a depășit 20.000 pe lună. Cu totul, scrie astăzi cotidianul Times, anul trecut au fost depuse peste 230.000 de cereri de permis de lucru. Peste o jumătate de milion de oameni din Europa de Est s-au înscris cu sejur temporar în Marea Britanie din 2004 încoace, de când Uniunea Europeană s-a extins cooptând țări foste comuniste. Dintre aceștia, peste două treimi, aproape trei sferturi, respectiv peste 360.000 de oameni, sunt polonezi. Lucru care contrazice definitiv argumentele celor care luau în derâdere ceea ce era numit mitul instalatorului polonez. Deși guvernul laburist continuă să afirme că această migrație este benefică, face bine economiei britanice, vor fi menținute în același timp cotele impuse bulgarilor și românilor. Asta deoarece, la nivel local, aleșii sunt supuși presiunii alegătorilor britanici, care încep să vadă cum slujbele, în special cele manuale, se duc în direcția polonezilor și a altor est-europeni. Acestea sunt însă doar cifrele oficiale. Ele nu îi includ pe toți cei care lucrează în Marea Britanie ilegal, la negru, în special în construcții și agricultură. Chiar și așa, cifrele depășesc cu mult primele estimări, cele din urmă cu 3-4 ani, când guvernul britanic afirma că mai puțin de 20.000 de estici vor veni anual să lucreze în Marea Britanie. Cifra oficială este acum de peste 20.000 pe lună. Asta explică, în același timp, pentru ce Anglia, inițial una din cele trei țări care nu au aplicat niciun fel de restricții esticilor, a închis anul acesta ușa în fața românilor și bulgarilor. În paralel cu asta se observă fenomenul invers, o penurie de mână de lucru în țările din care provin toți acești imigranți. Potrivit unui birou de studii din Olanda, acest exod spre anumite țări ale Uniunii, combinat cu îmbătrânirea populației, ar putea duce, la scara întregii Uniuni Europene, până în anul 2050, la un deficit de peste 30 de milioane de lucrători, care în acel moment nu vor putea fi găsiți decât încurajând imigrația provenită din afara Uniunii. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Noul șef al serviciilor de informații americane, Mike McConnell, este ultimul oficial de la Washington care se angajează în dispute verbale cu Moscova. El a avertizat că Rusia riscă să devină un inamic nedemocratic al Statelor Unite și aliaților lor. Mai multe detalii de la Alexandru Eftode.
Noul șef al serviciilor de spionaj americane, viceamiralul în retragere Mike McConnell, și-a făcut cunoscute opiniile despre situația din Rusia la doar puțin peste o săptămână de la numirea lui în funcție. Audiat în Comitetul pentru Forțele Armate din Senat, el a spus că Rusia înregistrează un regres democratic. The march to democracy has taken a... Mersul către democrație în Rusia a luat o direcție inversă. Există mai multe aranjamente pentru a controla procesul, populația, partidele și așa mai departe, până la selectarea noului lider al Rusiei. Aceste declarații reflectă îngrijorările în creștere ale Washingtonului privind controlul pe care Kremlinul îl deține asupra procesului politic din Rusia, pe măsură ce se apropie alegerile. În afară de aceasta, McConnell a spus că președintele Vladimir Putin dă ascultare unor consilieri care nutresc suspiciuni față de Statele Unite și strecoară, cităm, elemente ale rivalității și antagonismului în relațiile ruso-americane. Din câte am înțeles până acum, cei pe care îi ascultă sunt extrem de conservatori și foarte suspicioși față de Statele Unite. Interpretează lucrurile printr-o prismă care înfățișează Rusia ca o țară asuprită sau de parcă am încercat să-i oprim din drum în avantajul Statelor Unite. Mike McConnell a mai spus că atitudinea Kremlinului ar putea să aducă prejudicii cooperării în probleme ca lupta cu terorismul și cu proliferarea armelor nucleare. Declarațiile noului șef al serviciilor de spionaj americane urmează unui discurs rostit de președintele Vladimir Putin la conferința anuală pe teme de securitate de la München, unde liderul rus a acuzat administrația americană că ar impune lumii propria voință. Aceste fricțiuni ruso-americane au loc pe fundalul opoziției puternice a Rusiei față de planurile Statelor Unite de amplasare a sistemului defensiv antirachetă în Europa Centrală.
Ascultați Ora Moldovei.
Bosnia a cerut Curții Internaționale de Justiție să stabilească dacă Serbia se face răspunzătoare de genocid în timpul războiului din Bosnia de la începutul anilor 90, în baza Convenției ONU din 1948 privind prevenirea și pedepsirea crimelor de genocid. Răspunzând aceste întrebări, Curtea a emis câteva decizii și a creat câteva precedente juridice importante. La început, Serbia a susținut în apărarea sa că această convenție împotriva genocidului nu prevede nimic despre responsabilitatea statelor pentru actele de genocid. Însă a fost contrazis în acest punct cheie de decizia curții, după cum explică Philip Grant, șeful unei organizații suedeze pentru drepturile omului, care se ocupă de crimele de război și cazurile de genocid din lume.
Decizia spune că nu doar indivizii pot să comită acte de genocid, dar și statele. Este pentru prima dată când un tribunal internațional a spus acest lucru. Prima dată în istoria dreptului când o decizie de judecată spune că statul poate comite acte de genocid. Până acum se considera că numai indivizii și unii au fost chiar condamnați de Tribunalul pentru Crime de Război în fosta Iugoslavie, de Tribunalul pentru Rwanda sau de tribunale naționale. Cât privește statele, e ceva nou.
Așadar, Curtea Internațională de Justiție a decis că statele pot fi, în principiu, trase la răspundere pentru genocid. De asemenea, că genocidul a avut loc cel puțin într-un caz pe parcursul războiului din Bosnia, anume la Srebrenica, unde în 1995 au fost uciși aproximativ 8.000 de bărbați și băieți musulmani de către forțele sârbilor bosniaci. Mai mult decât atât, Curtea a găsit ceea ce numește dovezi concludente ale unor numeroase masacre și asasinate împotriva musulmanelor în alte locuri din Bosnia. Totuși, Curtea a stabilit că aceste atrocități nu sunt suficiente pentru a demonstra că a existat intenția lichidării unui grup întreg, iar fără această dovadă nu se poate da o condamnare pentru genocid. Cu alte cuvinte, chiar dacă au avut loc tot felul de crime și epurări etnice în Bosnia, iar forțele sârbilor bosniaci au primit asistență logistică și militară din partea Belgradului, Bosnia nu a putut să demonstreze că liderii Serbiei din acea perioadă au pus la cale un plan de lichidare a musulmanilor bosniaci și că ar fi acționat pentru a-l duce la îndeplinire. Spre deosebire de cazul evreilor în cel de-al doilea război mondial, la Belgrad nu a existat o conferință de la Wannsee în care să se fi decis aplicarea soluției finale față de musulmanii bosniaci. Sau, dacă așa ceva a avut loc, lipsește orice dovadă. Bosnia s-a confruntat de la bun început cu această problemă, lipsa documentelor în sprijinul acuzațiilor aduse Serbiei. Dacă președintele sârb de atunci, Slobodan Milošević, ar fi fost condamnat pentru genocid la Tribunalul ONU pentru crime de război în fosta Iugoslavie, acest lucru ar fi putut scoate la iveală măcar o dovadă indirectă că Belgradul ar fi promovat politica genocidului în Bosnia. Dar așa cum Milošević a murit în timpul procesului, a dispărut și șansa unei asemenea dovezi. Mark Kogan, profesor de drept internațional la Universitatea Gent din Belgia, spune că decizia Curții Internaționale de Justiție menține distinția dintre epurările etnice și o crimă mult mai gravă, genocidul.
Decizia clarifică legislația internațională, reafirmând că problema genocidului nu trebuie tratată superficial. Numai în cazurile serioase, când a existat un plan de exterminare completă, numai în aceste cazuri, cuvântul genocid trebuie folosit de presă și de comunitatea juridică internațională.
În concluzie, decizia Curții Internaționale de Justiție nu împiedică în niciun fel alte instanțe, cum ar fi Tribunalul ONU pentru fosta Iugoslavie, să condamne indivizii pentru acte de genocid. Dar atunci când se ajunge la tragerea la răspunderea unui întreg stat, lucrurile devin mult mai complicate. Dar în ce măsură decizia Curții poate duce la reconciliere în fosta Iugoslavie? După părerea lui Timothy Waters de la Facultatea de Drept a Universității din Indiana, răspunsul este în mică măsură.
Decizia sugerează că tribunalele nu sunt un instrument propice pentru obținerea reconcilierii în politica internațională. Curtea nu face altceva decât să ia o decizie. A fost sau n-a fost genocid. Instanțele nu povestesc istoria, dar anume de așa ceva ar fi nevoie pentru reconciliere.
Într-adevăr, după cum au arătat reacțiile negative din săptămâna asta din fosta Iugoslavie față de decizia Curții Internaționale de Justiție, drumul spre reconciliere este încă lung.
Presa de la București îl urmărește de o vreme pas cu pas pe președintele Traian Băsescu, angajat în dispute spectaculoase cu guvernul și cu parlamentul. Astăzi însă, editorialiștii români par obsedați nu de unul, ci de doi președinți. Cine este al doilea, veți afla peste câteva clipe de la Tania Radu.
Comunitatea moldovenilor din România a anunțat deja că începe procedurile de autodizolvare, iar directorul Serviciului Român de Informații, George Maior, a declarat că trimisese deja autorităților în drept din România sesizări în legătură cu înființarea acestei asociații. Unul dintre ziarele care pun în circulație astăzi aceste informații este Ziua. Ziua pomenește și poziția ministrului demisionar al afacerilor externe, Mihai Răzvan Ungureanu, legat de interviul dat în weekend de președintele moldovean Vladimir Voronin. Alegațiile acestuia din urmă privind soarta celor 10 milioane de minoritari moldoveni pe care i-ar adăposti România, țin de domeniul fanteziilor politice, a spus Ungureanu. Evenimentul zilei scrie despre reacția formațiunilor politice de opoziție din Moldova față de pozițiile antiromânești ale președintelui țării și îl citează pe analistul politic Petru Bogatu, cu ideea că nu e exclusă implicarea serviciilor secrete moldovenești în această ieșire publică a lui Voronin. Dar ecourile la interviul lui Voronin nu mai ocupă astăzi poziții centrale în presa de la București. Ea reacționează cu mult mai multă energie la cele două pagini publicate ieri de Ziua, în care era atacat filozoful Gabriel Liceanu, unul dintre semnatarii proeminenți ai așa numitului apel al intelectualilor în favoarea agendei politice a președintelui Băsescu. Sub semnături discutabile, grupajul din Ziua încerca să acrediteze ideea că Liceanul ar fi un plagiator al lui Heidegger. Gabriel Liceanu a fost atacat josnic de niște ciudați, chiar în ziua mitingului pro-Macovei, scrie Cristian Tudorescu în Cotidianul. El se referă la manifestația de ieri de la București în favoarea ministrului de justiție Monica Macovei. Atacul la Liceanu era menit mai degrabă să justifice un articol mai mic din Ziua, intitulat Intelectualii roșii manipulează România, așa crede Cristian Teodorescu, și se referă la un articol în care erau atacați unul câte unul toți cei care își anunțaseră participarea la mitingul pro-Macovei. Și Ioana Lupea, în evenimentul zilei, scrie despre diabolizarea intelectualilor. Aceasta ar viza deopotrivă masele largi prin resuscitarea afectelor de genul jos intelectualii, care agitau primii ani de după Revoluție în România, dar și elita, care este virusată prin asemănarea unora dintre reprezentanții ei cu mari gânditori seduși de tirani. Aici, firește, tiranul este Traian Băsescu. Gabriel Liceanu acordă un interviu Sabinei Fati în România Liberă, însoțit de un comunicat transmis presei. În acest din urmă text, Liceanu refuză să intre în disputa deschisă de Ziua și anunță că va regla în justiție conturile cu semnatarii grupajului. Când un orb vrea să se bată cu tine, te atrage în pifniță. Este formula prin care Liceanu definește conflictul deschis de Ziua. Grupajul semnat de Sabina Fati recuperează de altfel și elementele care demontează de la sine acuzația de plagiat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
În Cehia are loc în fiecare an, la cumpăna dintre iarnă și primăvară, un festival de film numit Jeden Svet, în traducere O singură lume. El începe în capitală, la Praga, se mută apoi în alte orașe ale Cehiei și este specializat în filme documentare cu o tematică numită, printr-un termen general, drepturile omului. Ce se ascunde sub acest generic, ne spune Oana Serafim.
O scenă normală de viață la începutul anilor 90 în capitala Ceceniei Groznei. Trei prieteni, Ruslan, Ramzan și Islam, făceau ce fac tinerii de vârsta lor oriunde în lume. Conduc mașina ascultând muzică rock. Câteva luni mai târziu începea războiul ruso-cecen. Ruslan a fost arestat și executat de soldații ruși. Ramzan a murit în urma unui atac aerian la Groznei. Islam a fugit din Cecenia și trăiește și își spune povestea sa și a celorlalți doi camarazi. Filmul deschide festivalul.
Obiectivul festivalului este să creeze o imagine mai complexă, mai ușor de înțeles, despre ce se întâmplă pe arena internațională, despre problemele principale ale timpului nostru, probleme politice și sociale, marile provocări ale umanității. Încercăm să-i facem pe oameni să se gândească din nou la ce anume văd în știrile din fiecare zi sau la acele subiecte pe care nu le văd în știri. Vrem să facem din publicul nostru cetățeni activi. Publicul nostru este reprezentat de tineri, noua generație, cei care își caută acum valorile sau locul într-o lume globalizată, cei care caută răspunsuri individuale sau ale generației despre rolul pe care îl joacă în lumea de astăzi.
Declară fondatorul festivalului, regizorul din Bosnia, Igor Blazevici. Ediția de anul acesta prezintă o serie de filme despre războaiele actuale sau cele ale trecutului recent și despre urmările lor. Ce filme vor fi proiectate? Faimosul documentar Drumul spre Guantanamo, realizat de britanicii Michael Winterbottom și Max Whitecross. Reconstituirea drumului parcurs de un grup de tineri musulmani britanici reținuți de trupele americane în Afganistan în 2001 și cum ajung la închisoarea de la Guantanamo, fiind suspectați de terorism. Au stat în detenție 3 ani înainte de a fi eliberați după ce au fost găsiți nevinovați. Apoi Fantomele de la Abu Ghraib, realizat în Statele Unite în 2006 de regizoarea Rory Kennedy, un film despre cel mai mare scandal în care a fost implicată armata americană, violențele de la această închisoare din Irak împotriva deținuților musulmani. Nici tema traficului de ființe umane pentru prostituție nu a fost ocolită. Este povestea Tatianei, o tânără rusoaică, despre cum a fost vândută de prietenul ei unui proxenet din Olanda. Dar, așa cum explică directorul și fondatorul festivalului, întregul festival poate fi încadrat unei teme unice, democrația.
Tema principală anul acesta este democrația. Avem o secțiune specială, raport despre democrație, și la această secțiune am adus filme din Azerbaijan, din Belarus sau Afganistan, țări unde oamenii se chinuie să obțină reforme democratice, dar și filme care pun sub lupă democrația din țări cum ar fi Statele Unite ale Americii, Cehia sau Polonia.
În cadrul festivalului vor fi prezentate în răstimp de o săptămână 123 de filme documentare din 34 de țări.
A fost Oana Serafim. Filmele țin capul de afiș al presei nu doar aici, în Cehia, ci și în Germania învecinată. Un film german, Viața celorlalți, despre fosta poliție secretă comunistă din estul țării, a câștigat duminică noaptea la Hollywood premiul pentru cel mai bun film într-o limbă străină. Cum a fost primită vestea la Berlin, ne spune corespondentul Europei Libere, William Totok.
Cea mai popularizată știre a ultimelor zile a fost anunțul că un film german a fost distins cu un premiu Oscar. Cuvintele de mulțumire ale regizorului Florian Henkel von Donnersmarck, rostite la Los Angeles, au fost difuzate pe toate canalele radio-televiziunii germane.
I thank Germany and Bavaria for making this film possible.
Vă mulțumesc din toată inima pentru această onoare. Le mulțumesc producătorilor, actorilor, întregii echipe Germaniei și Bavariei, lui Arnold Schwarzenegger, pentru că m-a învățat să-mi scot din vocabular cuvintele nu se poate. Filmul lui von Donnersmarck, intitulat Viața celorlalți, tematizează mustrările de conștiință ale unui ofițer al fostei securități est-germane Stasi. Filmul povestește istoria acestui ofițer care se transformă treptat într-un soi de protector al opozanților pe care trebuie să-i supravegheze. După ce organizatorii Berlinalei au respins prezentarea filmului în cadrul festivalului de anul trecut, pelicula lui Donnersmarck a reușit să atragă milioane de spectatori germani. Totuși au existat deja anul trecut voci care s-au distanțat de elogiile care au întâmpinat acest film. În acest context s-a atras din nou atenția asupra încercărilor de a bagateliza trecutul comunist și de a prezenta realitatea din fosta RLG din perspectiva unui populism tributar comerțului și evenimențialului. Totodată s-a vorbit și despre pericolul de a oferi nostalgicilor comunismului argumente artistice și fictive. Realitatea RLG Dumnezeului nu este identică cu ceea ce prezintă regizorul Florian Henkel von Donnersmarck în filmul său, susține fostul disident Werner Schulz într-un articol publicat în ziarul Die Welt. Contestatarul virulent al peliculei distinse cu un Oscar susține că de-a lungul istoriei reregiste niciodată nu a existat un ofițer Stasi care să fi salvat viața unui disident. El reproșează filmului că nu respectă autenticitatea, deși pretinde că a reproduce o situație desprinsă din realitatea est-germană. Numai cei care au respectat toate normele de funcționare ale aparatului represiv, adică persoanele de încredere și fără scrupule, au putut deveni ofițeri Stasi, scrie Schulz. Ceva mai nuanțat a reacționat ziarul Frankfurter Rundschau, care vorbește despre zugrăvirea unui arhetip uman în figura ofițerului Stasi, direcționând astfel dezbaterea spre estetic. Vicepreședintele Bundestagului Wolfgang Thierse, și el un fost opozant al regimului est-german, este de părere că acordarea premiului unui film cu o problematică atât de dificilă ar trebui apreciată. Într-un interviu acordat postului național de radio Deutschlandfunk, Thierse a declarat că filmul i-a plăcut pentru că a reușit să personalizeze, citez, o istorie opacă și întunecată și să apropie trecutul Stasi de acel segment al publicului care nu obișnuiește să citească studii științifice sau să se uite la documentare. Cred că acest film a strânit atâtea emoții, fiindcă a apropiat oamenii de problematica Stasi, a mai spus Thierse. Fostul director al Oficiului pentru Administrarea Arhivilor Stasi, Joachim Gauck, și-a exprimat de asemenea înțelegerea față de încercarea regizorului de a îmbina ficțiunea cu realitatea cotidiană. Într-un interviu acordat ziarului Frankfurter Rundschau, Gauck a spus că filmul în niciun caz produce nostalgii. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Cine umflă prețurile la apartamente, așa se intitulează un articol din ziarul Chișinovski Obozrevatel. După ce guvernul a cerut transparență în formarea prețului de cost al metrului pătrat, protagoniștii pieții construcțiilor s-au împărțit în două tabere. Unii spun că apartamentele se vor scumpi în continuare, alții că ele se vor ieftini, că cineva face vâlvă pentru a vinde mai mult și mai scump, scrie Chișinovski Obozrevatel. Este curios că la această dispută participă și băncile. Tot din Chișinovski Obozrevatel aflăm că privații se pregătesc să facă drumuri în Republica Moldova. În editorial său din Moldova Suverană, publicistul Oleg Cristal constată că perspectivele europene ale Republicii Moldova sunt din ce în ce mai palpabile. Oleg Cristal.
Rândurile euroscepticilor din țara noastră s-au redus. Acest lucru se datorează unor semnale clare venite din mai multe direcții în ce privește perspectiva noastră de aderare la marea familie europeană. Geoff Hun, ministru britanic pentru Europa, a declarat că Marea Britanie dorește să vadă într-o bună zi Moldova ca stat membru al Uniunii Europene. Ambasadorul Suediei în țara noastră, Mats Aberg, a reafirmat sprijinul țării sale pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Probabil că peste un an vom vorbi deja nu despre faptul dacă Moldova are șanse să adere la UE, ci când se va întâmpla aceasta.
Ziarul Timpul inserează un interviu cu Adrian Iacoboviț de Szeged, reprezentant al Uniunii Europene în Republica Moldova. Pot spune cu toată certitudinea că există perspective în problema transnistreană, spune Adrian Iacoboviț de Szeged. Dar soluția poate fi doar una, cea bazată pe integritatea teritorială a Moldovei. Toți mediatorii, inclusiv Rusia, susțin această variantă ca singura posibilă. În altă ordine de idei, Adrian Iacoboviț de Szeged spune că Uniunea Europeană nu are un plan referitor la problema transnistreană și nici nu pregătește. Există, citez, un exces de planuri și este dificil să susții doar unul anume, pentru că toate au elemente bune. Ceea ce trebuie de făcut e să fie puse toate pe masă și prin negocieri de comun acord să fie definitivate diferite articole. Statutul Transnistriei în cadrul Moldovei reunificate, transformarea mandatului forțelor pacificatoare, citat încheiat. Ziarul de gardă ne amintește că autoritățile de la Chișinău declarau, în contextul demersurilor diplomatice ale României de a deschide două servicii consulare la Cahul și la Bălți, că deschiderea celor două consulate ar crea un precedent care ar putea permite Federației Ruse să ceară deschiderea unui consulat la Tiraspol. Între timp însă, susține ziarul de gardă, la Tiraspol, pe strada 25 octombrie, funcționează oficial un consulat al Federației Ruse. Instituția corespunde tuturor rigorilor diplomatice, scrie ziarul de gardă. Este păzită de polițiști înarmați, are două numere de telefon și mai mulți angajați. Tot acolo puteți citi un sondaj de opinie ai cărui protagoniști pedagogi răspund la următoarea întrebare. Care este diferența dintre un pedagog și un politician? De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Președintele României, Traian Băsescu, a promis din nou simplificarea acordării cetățeniei române etnicilor români din Republica Moldova. Reprezentantul permanent al Republicii Moldova la Uniunea Europeană, Eugen Karpov, a fost revocat din funcție, motivele nu sunt încă cunoscute. Fondul Monetar Internațional și-a majorat prognoza creșterii economice pentru Republica Moldova. Economia ar urma să crească în 2007 cu până la 5%. Emisiunea noastră se încheie aici. Vă mulțumesc la final pentru atenție, moderatorii ei Elena Cioina și Mircea Țicudean.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici e Radio Europa Liberă.